naglagdaan kamakailan ng mga kinatawan ng pamahalaan at ng grupo ng MILF para sa Bangsamoro at inaasahan na magiging hakbang ito para sa kapayapaan sa malaon ng magulong rehiyon ng Mindanao. Sa mga talumpati, narinig natin ang mga paanyaya sa paglahok o ng paglahok para sa lahat ng mga kinauukulan na iba pang mga pangkat. Ngunit kasama rin ay ang babala sa mga naghahangad na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Hindi ko alam kung seseryosohin ng sinuman ang babala na iyan, ngunit hangad natin ang kapayapaan sa Mindanao. May babala na dapat nating pakaseryosohin. Karutong ito ng paanyaya sa nakaraang buwan, ito ang naging serye natin, ang paanyaya ni Jesus. May mga paanyaya na natanggapin mo man o hindi, ay wala lang. Walang mangyayaring masama o anuman. Mayroon naman na kapag hindi mo tinanggap, may negatibong epekto at meron ding babala. Matapos ang serye natin sa mga paanyaya ni Jesus, dugtungan natin ang serye sa mga babala ni Jesus. Kukunin ko ito sa tatlong ebanghelyo. Kung ang paanyaya ay kalakip ng pangangaral ng mensahe ng ebanghelyo, gayon din ang babala. Ang paanyaya ay naghihikayat ng pabor na tanggapin at sana sineryoso natin ang mga paanyayang narinig natin. Ang babala ay naghahayag naman ng banta na maaring mangyari. Mas maganda man pakinggan ang paanyaya kasing kailangan din na marinig natin ang babala. Ang paanyaya ay galing kay Jesus mismo, gusto kanyang paboran, ngunit ang babala ay galing din kay Jesus. Mayroon siyang banta sa hindi magseseryoso ng kanyang babala. Unahin natin kay Mateo, anyahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 11, mula 20 hanggang 24. Mateo 11, mula 20 hanggang 24. Kaya't pinasimulan niyang banta o sumbatan ang mga lungsod na ginawa niya ng karamihan sa kanyang mga makakapangyarihang gawa sapagkat hindi sila nagsisi. Kahabag-habag ka, Korazin. Kahabag-habag ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit, sako at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitiisan sa araw ng paghuhukom ang Tiro at Sidon kaysa inyo. At ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades? Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, nananatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapapagtiisan sa araw ng paghuhukom ang lupain ng Sodoma kaysa inyo. Naipaliwanag ko na minsan na ang Ebanghelyo ni Mateo ay nakainog sa limang mahabang pagtuturo ukol sa kaharian ni Jesucristo. At pagkatapos ng bawat mahabang pagtuturo, nagsasalaysay si Mateo ng iba't ibang mga pangyayari sa ministeryo ni Jesus. Itong ating binasa ay karugtong ng kanyang ikalawang mahabang pagtuturo kung saan isinusugo niya sa misyon ang kanyang mga alagad sa mga lungsod ng Galilea. Sila isinugo niya ng mangaral, gumawa ng mga makakapangyarihang gawa at ito'y nasaksihan ng mga lungsod ng kanilang pinangaralan. At dito sa ating binasa ay nagbibigay ng panunumbat si Jesus sa mga lungsod na dinalaw ng mga alagad niya, ngunit sila ay hindi tumugon, hindi sila nagsisi. At kapansin-pansin dito ang paghahambing ni Jesus sa mga bantog na lungsod ng lumang tipan na ginawara ng parusa at paghahatol dala ng kanilang kasalanan. Ngunit sa kanyang paghahambing, sinasabi niya na ang mga lungsod na pinangaralan ng mga alagad ng Ebanghelyo ay mas masahol pa kaysa sa mga lungsod na hinatulan sa lumang tipan. At ako'y may mabigat na seryosong mensahe ngayong umaga. Ang hindi magsisi kahit marinig ang mensahe ng Ebanghelyo ay mas masahol kaysa sa makasalanang buhay ng mga hindi nakarinig. Ang hindi magsisi kahit marinig ang mensahe ng Ebanghelyo ay mas masahol kaysa sa makasalanang buhay na mga hindi nakarinig. Binanggit ni Jesus dito ang mga lungsod sa lumang tipan. Mga bantog sila sa kanilang pagkamakasalanan. kilala natin sa lahat ay ang Sodoma, kung paano ito ay hinatulan ng Diyos dala ng kanilang pagkamakasalanan doon sa aklat ng Genesis. Ngunit ang nakakagulat ay kung paano sinabi niya na mas mapagtitiisan pa nila ang parusa sa araw ng paghuhukom kaysa sa mga lungsod na nasa Galilea, dinalaw ng mga alagad na may dalang mensahe, ngunit hindi sila nagsisi, at pagdating sa paghuhukom, mas masahol daw ang kanilang kalagayan kaysa sa mga makasalanang mga lungsod sa lumang tipan. Dalawang bagay ang sinasabi nito sa atin. Una, ang kalamangan na marinig ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang kalamangan na marinig ang mensahe ng Ebanghelyo. At ikalawa, ang kabigatan ng pagtanggi sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang kabigatan ng pagtanggi sa mensahe ng Ebanghelyo. Yan ang paghahambing na tingnan natin sapagkat nabibilang ka ngayon sa mga nakarinig na ng Ebanghelyo. At ang una nating tingnan ang kalamangan na marinig ang mensahe ng Ebanghelyo. May mga paghahambing sa mga lungsod, ang Corazin, Bethsaida, Capernaum, ay mga lungsod na pinangaralan ng mga alagad sa rehiyon ng Galilea sa Israel. Samantalang ang Sidon, Tiro at Sodoma ay mga paganong lungsod sa lumang tipan na hinatulan dala ng kanilang kasalanan. At makikita natin ang sinasabi ni Jesus na kalalamang ang mga lungsod ng Corazin, Bethsaida at Capernaum sapagkat narinig nila ang mensahe. At isang bagay na tandaan natin, hindi man karapatan, malaking pabor na marinig nino man ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mga lungsod sa kapanahunan ni Jesus ay dinalaw ng kanyang mga alagad, lalong-lalo na ang Capernaum, sapagkat ang Capernaum ang ginawang basihan o kampo, headquarters ng ministeryo ni Jesus nang siya'y nasa Galilea pa bago siya pumunta ng Jerusalem. Kaya't sila ang pinakanakaramdam ng presensya ni Jesus at ng mga alagad. Ngunit hindi nila ito karapatan. At kung iisipin natin, tayo man ay walang karapatan, walang sino man ang makapagsasabing karapatan ko na marinig ang Ebanghelyo. Ang marinig pa lang ang Ebanghelyo ay isa ng pabor, isa ng pagpapala. Hindi lahat ay nakaririnig at hindi utang ng Diyos kanino man na marinig ang Ebanghelyo. At kung ikaw ay isa sa mga nakarinig at tiyak na nakarinig ka ng Ebanghelyo, kung dumadalo ka sa iglesyang ito, ang sinasabi dito ni Jesus kagaya ng mga lungsod sa Galilea, nakalalamang ka. Malaking pagpapala, malaking pabor ang ibinibigay sa iyo. Ang ikinalamang ng mga lungsod na ito, hindi sa sibilisasyon. Kung sa sibilisasyon, mas maganda ang sibilisasyon ng Sidon at Tiro. Bantog sila sa lumang tipan. Hindi sibilisasyon ang nagpapalamang sa isang lungsod. Hindi kayamanan, hindi ang kasulungan nila sa kanilang mga kakayahan. Ang pinakanakalalamang ang isang lugar, ang isang lungsod o ang isang individual, kanino man, ay kung narinig niya ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya ito ang isang bagay na timbangin natin sa ating sarili. Hindi natin ito karapatan, walang sino man ang makapag-aangkin ng karapatan na marinig ang Ebanghelyo. Kung hindi mo ito karapatan, ay lalong matimbang kung ito ay iyong naranasan. Naranasan mong marinig. Bago ang pagsugo sa iglesia sa buong mundo, may mga inunang lungsod. At narito nga ang inuna ay ang Galilea, ang mga lungsod na ito. Dapat naisip nila ang napakatimbang na pagpapala na ibinigay sa kanila. Sila ang inuna kaysa lahat. Anuman ang wala sila bilang lungsod, mayroon sila na wala ang ibang mga lungsod. Narinig ang Ebanghelyo. At ikaw, kaibigan, narinig mo rin ang Ebanghelyo. Ano ang magiging tugon mo rito? Samantalang marami ang napapariwara na hindi naririnig ang Ebanghelyo. Marami ang nabubulagan na hindi nila narinig ang Ebanghelyo. Ngayon po sa Gateway Mall dyan sa Cubao ay merong tinatawag na Totus Tuus Tour para kay John Paul II. Ang Totus Tuus ay ang slogan ni John Paul nung siya ay Papa na ang ibig sabihin ay all yours. Tinutukoy niya riyan ay si Maria. Ibinibigay niya ang kanyang buong sarili kay Maria. At doon sa tour exhibit sa Gateway, makikita mo ang mga tao na dumadagsa, nagluluhod, dumadalangin, sinusulat ang kanilang mga prayer requests with their prayer offerings, at isa sa mga display doon ay ang mga tinatawag na relics ni John Paul II. Ibig sabihin, mga labi na galing sa kanya. Ang ilan sa mga iyon ay hibla ng kanyang buhok, patak ng kanyang dugo. At itong inaasahan ng mga taong ito, hindi ko po sila hinahamak, hinahangaan ko ang kanilang sinseridad, ang kanilang paniniwala. Ngunit naiisip ko rin kung narinig lamang nila sana ang ebanghelyo, ngunit maaaring hindi nila narinig. At umaasa sila sa patak ng dugo, hibla ng buhok, nang dahil galing lamang kay John Paul II, ngayong Abril 27, siya ay gagawin ng santo ng simbahang Katoliko, at lalo pang dadami ang magiging tagasamba ni John Paul II. Ngunit kabulagan, kung narinig lamang nilang ebanghelyo, ngunit ikaw, narinig mo. At ang hamon ko sa iyo ay bigyang halaga mo ang pagpapala ng pakikinig ng ebanghelyo, samantalang marami pa ang hindi nakarinig nito. Paulit-ulit kang nakaupo sa pakikinig sa pangangaral ng ebanghelyo. Kung alam mo lamang ang halaga nito, maaaring naiisip mo na mapalad ka dahil ikaw ay nakapag-aral, maaaring nakapagtapos, at salamat sa pagpapalang yan. Natutuwa ka na may mabuti kang kalusugan at may mabuti kang pinagkakakitaan, lalo pa kung ikaw ay may magandang kinabukasan. Mga bagay ito na nararapat nating pasalamatan. Ngunit naiisip mo ba na ang pinakahigit mong pagpapala, higit sa pag-aaral, higit sa kalusugan, higit sa mga bagay na yan, ang pagpapalang ibinigay sa iyo ng Panginoon ay narinig mo at naririnig ang mensahe ng ebanghelyo. Hindi ka nasasadlak sa kabulagan. Narinig mo ang pinakamagandang nangyari sa kasaysayan ng mundo, na ang Diyos ay nagkatawang tao na buhay ng walang kasalanan, alang-alang sa mga makasalanan. At pagkatapos siyang umangkin ng parusa sa kasalanan upang ang sino mang sumampalataya sa kanila, sa kanya, ay hindi maparusahan, hindi na mahatulan. Narinig mo yan. At napakalaking pagpapala na ito ay iyong marinig. Ngunit ilang ulit mong marahil, hindi pinansin, tinanggihan, tinalikuran, o maari pang tinulugan. Ngayong muli mong naririnig ang mensahe ng ebanghelyo ng kaligtasan, pahalagahan mo. Isa sa pinakamakapangyarihang mangangaral sa kasaysayan ay si George Whitefield noong 18th century. Minsan sa kanyang pangangaral, may nakita siyang isang lalaki sa harapan na natutulog. At ginising niya, at ang sabi niya, "Ginoo, pakinggan mo muna ang laman ng aking mensahe at sabihin mo kung ito'y dapat tulugan." Minsan natutukso ako siyang gayahin, pero wala siguro akong kasing lakas ng loob ni George Whitefield. Pero pareho ang gusto kong sabihin, pakinggan mo muna at saka mo hatulan kung ito'y dapat tulugan na mensahe. Napakahalaga nito at pagpapala ito para sa iyo. Yan ang kalamangan na marinig ang mensahe ng ebanghelyo. Ngunit ang katumbas niyan, ikalawa, ay ang kabigatan ng pagtanggi sa mensahe ng ebanghelyo. Isipin ninyo ang mga binanggit na mga lungsod sa lumang tipan, pawang mga pinarusahan dahilan sa kanilang kasalanan. Ang Tiro at Sidon ay mga lungsod sa Phoenicia, at nangyari sa propesya ni Ezekiel ang parusa ng Diyos sa kanila. At siguro mas kilala natin ang Sodoma na pinagsadlakan ni Lot at ng kanyang pamilya, at kung paanong nagpaula ng apoy at asupre ang Diyos bilang hatol sa kanilang kasamaan. Ngunit sa kabila ng kanilang bantog na kasamaan at pagkahatol, tinuring ni Jesus na mas masahol ang mga lungsod sa Galilea matapos nilang marinig ang mensahe at hindi sila tumugon. Matututunan natin dito na pinakamabigat na kasalanan ang tumanggi sa mensahe ng dahil sa hindi pagsisisi. Ito ang sinabi ni Mateo, sinumbatan ni Jesus ang mga bayan. Bakit? At ang sabi ni Mateo, dahil hindi sila nagsisi. Ang inaasahang tugon ng makarinig ng mensahe ng ebanghelyo bilang isang makasalanan ay ang magsisi. Ano ang pagsisisi? ang pinakalaman na kahulugan ng pagsisisi ay pagbabago ng isip ukol sa kasalanan. Maaring may dati kang iniisip o kasalukuyang iniisip ukol sa kasalanan. Karaniwan, maaring hindi inaamin o hindi sineseryoso. Ngunit kapag narinig mo ang mensahe ng salita ng Diyos at ang mensahe ng Ebanghelyo, kung tutugon ka ng pagsisisi, babaguhin mo ang isip mo ukol sa kabigatan at kaseryosohan ng kasalanan. Ito ang sinabi ng salita ng Diyos ukol sa kasalanan, Roma 3:19. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Ang gagawin daw ng kautusan kapag ibinunyag na ang ating kasalanan, wala tayong masasabi, wala tayong maipangangatwiran, kundi aminin lamang na tayong ay nagkasala at nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Alam mo ba kung gaano kaseryoso at kabigat yan? Gaano man kagaang ang iyong pakiramdam dahilan sa iyong mga barkada, nasa ilalim ka ng hatol ng Diyos. Gaano man ang iyong kinikita mula sa iyong trabaho, nasa ilalim ka ng hatol ng Diyos. Na anumang sandali, maari ang bumagsak sa iyo nang hindi mo nalalaman at hindi mo inaasahan. At kung hindi ka magsisisi, babagsak sa iyong hatol na yon. At alam niyo ang sinabi ni Jesus, mas mabigat ang hatol sa mga nakarinig ng mensahe kaysa sa mga masasamang taong gaya ng Sodoma. Isipin niyo ang kanilang kasamaan. Ngunit ang hindi magsisi, matapos marinig ang mensahe ng Ebanghelyo, ang sinasabi rito ni Jesus ay mas mabigat kaysa imoralidad. O mas mabigat kaysa kalupitan ng Tiro at Sidon na pinarusahan. Ang bigat ay tinitimbang ng pabor na ikaw ay nakarinig, samantalang sila na mga immoral ay hindi nakarinig. Naririnig natin ang ilang mga kaasong hawak ng pamahalaan ngayon at sila nagpapasya kung sino ang gagawing state witness. At karaniwan na factor o paninimbang sa gagawing state witness ay least guilty. Kasangkot sila sa krimen, pero kung sila ang least guilty, pwede silang gawing state witness para magpatotoo sa pinaka-guilty. Ang nakarinig ng mensahe, hindi maituturing sa least guilty. Ibinibilang siya sa most guilty. Ganyan nagpapabigat na marinig mo ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya tinahamon kita, timbangin mo ang babala ni Jesus sa mga hindi nagsisisi matapos marinig ang Ebanghelyo. Isipin mo ang pabor na mayroon ka, ngunit laging kaakibat ng pabor ay ang lalong mabigat na pananagutan. Alam mo na ang mensahe ng Ebanghelyo. Alam mo ang tugon na hinihingi sa iyo na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. Lumapit kay Jesucristo. Dala ng mga alagad sa mga lungsod na kanilang pinatunguhan ang mangyayari pa lang kay Jesus. Ikaw, naririnig mo na ang nangyari na, naganap na niya. Mas matimbang ang mensahe ngayon. Tapos na. Ginawa na ni Jesus na siya ay namatay sa krus, nabuhay na muli, at nag-aalok ng kaligtasan sa bawat makasalanan. Tayong iglesia, ang daladala nating mensahe ay lalong matimbang sapagkat ganap na, tapos na. Hinihintay na lang ang kalubusan sa pagdating na muli ng ating Panginoon. Kung mabigat ang babala sa hindi nagsisi sa mga lungsod ng Galilea, lalo na ngayon na naganap na. Sasalagin mo ang panawagang ito ng maraming mga pangangatwiran. Ngunit isipin mo ang Sodoma. At damhin mo ngayon ang sumbat ni Jesus na lalong mabigat kaysa sa Kapernaum. Sapagkat nasa iglesia ka, naririnig mo. Ipinapaalala nito sa ating bilang iglesia na patuloy ang ating misyon na tumawag ng pagsisisi sa makasalanan. Mas gusto ng maraming mga pangkating Kristiyano ngayon ay huwag mangaral ukol sa kasalanan. Mas gusto nila ay mga pangako ng pagpapala pangako ng pagpapayaman, pangako ng himala, samantalang ang mensaheng pinapadala sa iglesia ay kung ano ang dinala ng mga alagad sa Galilea, ito ang ipinapadala sa atin sa buong mundo. Mensahe pa rin ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Mensahe pa rin para sa makasalanan. Mensahe pa rin tumatawag ng pagsisisi. At ikaw na nakaupo ngayon na muli mong naririnig ang mensahe, anong gagawin mo? Ano nang ginawa mo sa mensahe ng pagsisisi? Ang patuloy na hinihinging tugon sa pangangaral ng Ebanghelyo ay ang magsisi ng kasalanan ngayon na. Huwag kang umuwi muli na wala pa rin pagsisisi. At tayong iglesia, patuloy tayong mag-alay ng ating sarili para sa mensahe ng Ebanghelyo na tumatawag ng pagsisisi. Hindi ko kalilimutan ang kasangkapang ginamit sa aking pagkamulat nang inaakala ko na ako'y ligtas sapagkat gumawa ako ng desisyon, ngunit nasa kabulagan. Ang ginamit na kasangkapan ng Panginoon ay ang munting booklet ni A.W. Pink na ang titulo ay Repentance. At nang aking basahin yun, binuwag nito lahat ng aking panalag. Binunyag nito na ako'y gumawa lang ng desisyon ngunit walang pagsisisi. Ngayong umaga, hinahamon kita na tumugon ka sa Ebanghelyo ni Jesucristo, hindi sa pagkibit-balikat at pag-uwi na walang nangyari. Ngayong umaga, magsisi ka at gumawa ka ng hakbang upang ipakilala mo ang iyong sarili na isa sa mga nagsisi ng kasalanan alang-alang kay Jesucristo. Kaya't kasama ng paanyaya ng kaligtasan na may alok na pabor ay ang kaakibat na babala na may dalang banta. At isa sa pinaka matalas na banta ay para sa mga nakarinig ng mensahe. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami na muli pa ay naipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. At away matalos ng bawat isa sa amin na ang marinig pa lamang ang mensahe ay isa ng malaking pabor, isang matimbang na pagpapala. At naway mapahalagahan ito ng bawat isa na siya ay iyong pinagpala ng makarinig ng mensahe. Higit na pagpapala ito kaysa mga pansamantala na mga pabor. Ngunit kasama ng pagpapala at ng kalamangan ay ang kabigatan na tanggihan ng mensahe ng Ebanghelyo. Nakakagulat man ang paghahambing ni Jesus kung paanong ang mga immoral, mga malulupit na lungsod ng Lumang Tipan ay mas mapagtitiisan ng darating na paghuhukom kaysa sa mga lungsod na nakarinig ng mensahe ngunit hindi nagsisi. Ito rin nawa ang siyang maging babala sa bawat isa rito na tuwi-tuwi na'y naririnig ang mensahe ng Ebanghelyo ngunit hindi tumutugon ang pagsisisi. Ngayong umaga, bigyan mo ng biyaya ng pagsisisi upang magbago ang kanilang isip ukol sa usapin ng kasalanan. Makita nila ang kabigatan, ang kaseryosohan nito na ang isang makasalanan ay nasa ilalim ng iyong hatol. At anumang sandali, ang hatol na ito ay maring bumagsak sa kanilang katauhan. Ngunit mayroong paraan na nakaalok sa kanila. Ito ang naganap na ni Jesucristo. Kung ang mga lungsod ng Corazin, Bethsaida at Capernaum ay may mabigat ng kasalanan sa panahon na hindi pa naganap ni Jesus, lalong mabigat ang kasalanan ng pagtanggi ngayon na mayroon ng kaligtasang naganap ni Jesus at ngayon ay iniaalok ng buong buo para sa mga magsisisi ng kasalanan at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaming iglesia, Panginoon, ay bigyan mo ng pag-aalay ng aming sarili sa misyon na ito. Patuloy ang aming mensahe ng Ebanghelyo na tumatawag pa rin sa pagsisisi ng makasalanan at naway maramdaman din namin ang kabigatan nito. Patuloy kang magparangal sa pangalan ni Jesucristo bilang Panginoon na nakapagligtas. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.